Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Možemo da počnemo ovako.
David Bowie je rođen i umro u nekoliko kalendarskih dana meseca januara razlike. Rođen je 8. a umro 10. januara. U međuvremenu je proteklo 69 godina.
Sarajevsko oslobođenje javilo da se njegov 8. januar dogodio 1646. godine. Tekst je pisan 1974. u vreme kada je David Jones već postao
Ziggy Stardust.
Da li je David Bowie ostavio osim mnogo novca, mnogo dobre muzike, mnogo priča iza sebe, nećemo saznati na ovom mestu, mada bismo jako volili da saznamo šta su bili njegovi omiljeni predmeti, kako je izgledala njegova svadbena trpeza, to već može da se sazna. Mi se ovde nalazimo ispred jedne svadbene trpeze, do duše supa se podrazumeva, iako je ne vidimo, ali vidimo da ćemo možda moći da jedemo predjelo, ribu.
Glavno jelo i nakon toga kolače, kapuciner i svakako...
Dobit ćemo i pićemo, šta ćemo piti?
Sudeći prema ovom obilju čaša koje su na stolu, različite veličine i različitog oblika, pićemo najmanje 4 vrste napitaka, od aperitiva, belog vina, crnog.
Maniti i na... sok, pošto smo mi i program za bebe.
Naravno, sok i vodu i šampanjac.
Da, danas slavimo iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Nastavljamo na neki način emisiju koja je započeta juče, je li tako, gospođa Vjera? Juče da. Ste bili kod moje koleginice u talasanju. Nastavljamo emisiju, ali mi smo ovde u Etnografskom muzeju na mestu gde bismo verovatno morali da budemo i češće, jer je ovo mesto koje čuva predmete koji jesu sastavni deo porodičnog života. Dakle, čuli smo gospođu Marinu Cvetković i gospođu Vjeru Medić. Nisam pogrešila, nisam rekla Vjera Medić. Vera Medić. Jeste, nalazimo se ispred jedne sjajne trpeze, to je centralno mesto ove izložbe. Možda i ovih dana još smo u božićnom duhu, još smo u novogodišnjoj svečanosti. Dakle, slavimo... jer se ima šta proslaviti i na ovoj izložbi, i hvala vam na izložbi. Ovaj sto bi poželeli i mnogi drugi, boga bi i ja se ne bih mnogo žalila da imam detalje. Šta je ovo u stvari? Ćemo od kredenca.
Ovo je ovako od, znači ovaj centralna vitrina gde smo mi pokušali da rekonstruišemo jednu svadbenu trpezu iz 1923. godine iz Osijeka, iz jedne srpske porodice Radanović.
Koliko ljudi je moglo da se okupi? Recimo da je 6 mesta predviđeno, jel, a njih je bilo više?
Njih je bilo mnogo više. Imamo i fotografiju gde su zabeleženi svi ti svatovi koji su dolazili, koji su se slikali u samom enterijeru dvorišta, te velike kuće koje imale oko 400 kvadrata. A ovde je, znači, je bio jedan svečani ručak kao ispraćaj mlade u njen novi dom. Jel? Ona se preselila, reč je o venčanju Vere Radanović i Nikole, za Nikolu Tomića, koji su nakon ove svadbe prešli da žive u Petrinju.
Mi imamo i snimljen još jedan početak, neko izbacuje višak stvari, neko ih čuva. Porodica traje i kroz predmete koje čuvamo, pa da čujemo kako smo mi to zamislili, odnosno šta smo čuli na ulicama Beograda.
Pa imamo porodici dosta tih starih fotografija od kad sve se može naći
imamo te sve albume koji se prenosi, onda svako dodaje par slika u porodici. Pa od, ne znam, ima dosta njih, ali uglavnom moj čukun deda. Slika je mnogo stara, pa nije dobra, ali ima ono brakovito, standardno. I tako, mislim, moje porodici dosta svi liče. Ima dosta moje bake, deke i tako, kad su oni još bili mladi, kad su mali bili. Imaju neke slike, pa onda tad vidim. Pa ima dosta njih, ima, to su uglavnom stari preminuli, ali ima dosta uspomena, tako da znači imati. Sad je više onako malo tužnija uspomena, ali opet drago mi je da imam bar to, a kad su živi još, uvek imam, računam na to da ću da ih vidim.
Da, to je verovatno veoma važno, da računamo na to kad su živi, da ih vidimo, da se češće družimo i za onakvim stolom, ali kad ih nema, po nekom redu, neka ide, da ih čuvamo. Pomenuli smo brkove ovde na ovom rodoslovnom stablu, porodice Radanović, ima dosta brkatih, uglavnom su svi muškarci, to bila moda ili...
Brkovi i brada.
Brkovi i brada, ali ovde se ne radi toliko o modi, koliko o dostupnim izvorima. Naime, pošto su naše, porodice uglavnom tradicionalne, fotografisanje, odnosno ranije još slikanje, bilo je privilegija zaista muških članova porodice. Znači, upravo su ovi najstariji portreti, portreti starih Radanovića, to su ovi što ste rekli, brkati i bradati.
I ocu ćemo posle oženjenog vidjeti, jel da?
Da. Da.
Evo, i oca ovde se...
Jeste.
Se posle oženio.
Jeste. I oca se oženio, međutim i oca se pojavljuje u ovom, da kažem, u formi kućnog muzeja kao jedan mladi trgovac, ali on se ne pojavljuje samostalno, nego u društvu svojih starih muških predaka.
Izvinite što vas prekidam, šta je kućni muzej?
Kućni muzej...
To možemo i mi sami da napravimo kod kuće.
Jeste, kućni muzej, to je jedna forma, vizualna forma, koju svaka porodica oblikuje prema dostupnim portretima svojih predaka.
Tu, i to je kao neko rodoslovno stablo, je li tako? Jeste. I to je neko sećanje na porodicu.
Jeste, to je kod onih i mućni, da kažem, porodica koje su imale mogućnost da zabeleže upravo te najstarije pretke. A
u siromašnijem, kako se dolazi do podataka za to stablo porodično uopšte, kako nastaje porodično stablo?
Pa ovako, mi smo prvo morali da idemo za...
Inače, lepo je što je jedan mlad dečak došao na izložbu, očigledno da se i njemu to dopada.
Ali je krenuo kontrast.
Nema veze, hoće da nas ispoštuje emisiju.
Mi smo ovde išli, rekonstruisali smo stablo na osnovu tih dokumenata, odnosno izvoda iz knjige rođenih i pisanih, i ovde smo rođenih i krštenih, i ovde smo uspeli da predstavimo najstarijeg istraženog pretka. On je rođen 1777. godine.
Rodi se mladenac, da, spola muškog, verovatno,
od majke. Ne. Od majke Jekaterine i oca Jeftimija. I oca Jeftimija.
Blagočastivih vostočnih, nekad sam znala da čitam jako,
znači,
dobro ovo.
Na crkvenom slovenskom je, pošto iz 1777. godine, i što je nama značajno da je od oca Jeftimija, majke Jekaterine, žitelja osječkih, što bi rekli da su njihovi preci još u prvoj polovini,
dakle, da ponovimo, 19.
veka, 18. veka bili osječani.
Aktualna izložba u Etnografskom muzeju, istorija jedne porodice iz Osijeka.
Radanović, poreklom iz Osijeka.
I pominje se i Petrilj, je li tako?
A njihova jedna od potomaka se udala u Petrinju.
Vidjet ćemo i dolazak u Beograd, ali pre toga da čujemo jednu sličicu, možda je literarna, ali je svakako verna, jer u mnogim porodicama jedan sat može da odredi sudbinu većeg dela porodice.
O čuvanju stvari. Potrebu da čuva i potrebno i nepotrebno, taj gotovo sakralni odnos prema stvarima, Arsenije R. je nasledio, saznaće jednom na onoj livadi, među kamenjem i pokojom travkom, od svoje majke. Nekako je to čuvanje, skupljanje, gomilanje stvari uvek spadalo u ženska posla jer se, tako se govorilo, samo ženski svet vezuje emotivno za travku, komad hartije, stare fotografije, odbačene delove garderobe. Ta svojevrsna antropomorfizacija stvari, taj udah života ličnim i porodičnim dragocenostima, Arseniju R. se prikazala u vremenima kada je vreme u njemu i oko njega teklo nekontrolisano, bez i jednog objektivnog činioca koji bi ga ukrotio. Vreme je teklo nemareći za dečaka kome je otisak oštrog kamena u stopalu ostao doživotno uklesan. U tim surovim vremenima rata i nemaštine, kada je strahove pothranjivalo svako šuštanje duvana, kada se zmijska strahota koja je često tekla iznad njegovog korena u crvenici činila smešnom u odnosu na ljudsku, Arsenijer je dobio da ga nosi kao krst oko vrata, sat, taj važni deo porodičnog identiteta, da njime produžava trajanje, da se porodičnom imenu ne zametne trag. Majka mu ga je u ruke spustila između dva mitraljeska rafala koji su, iako daleko pokrenuti, udarajući ogo kamen, pojačavali zvuk i odjekivali sa svih strana. Godinama je Arsenije R., kada bi samo i pomislio na sat, čuo kamen kako puca. Taj zvuk mu je odzvanjao ušima, pogotovo kada je nemoćan pred njegovom tišinom utvrdio da je mala kazaljka stala.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Ja moram da pogledam mobilni telefon i da vam kažem da je 13.17, je li tako? Otprilike 13.17, ako sam malo pogrešila, izvinite, jer ne radimo iz studija, nego iz Etnografskog muzeja, sa jednog divnog mesta koje je najprimerenije emisije Familiologija, jer ako negde postoji porodično trajanje, onda je to ovo mesto od ognjišta pa evo do rodoslovnog stabla. Da bismo napravili rodoslovno stablo mi danas ovde, šta bismo morali da imamo kao neizostavne detalje?
Pa, obično kad pravimo rodoslovno stablo krenemo od najstarijih predaka koga još služi pamćenje i onda pokušavamo generacijski da rekonstruišemo kad je ko od predaka rođen, kad je umro i kako se njihova loza nastavljala. Ovde konkretno, pa pošto pamćenje kako je ograničena stvar i
sećanje nepouzdano.
Daleko je znači je autentičnije i značajnije uzeti
predmete
i znači knjige, prvenstveno knjige krštenih iz i crkvene
ovo što smo malo prečitali, ovde imamo i dva dragocena tanjira.
Ovo su zaista dragoceni tanjiri u smislu što su oni najstariji sačuvani predmeti koji su dokazano pripadali ovoj porodici i to upravo pomenutom Georgiju Radanoviću.
Na lepo ime.
Jeste, Georgije. Zanimljivo da je njihova krsna slava porodice Radanović takođe Sveti Đorđe. Da. Ali zašto su značajni? To je znači druga polovina 18. veka.
Vi uglancali ili je darodavac glancao?
Oni su dobili ovaj sjaj u našoj konzervatorskoj radionici koja je upravo prošle godine slavila 60 godina od svoga rada.
Ajmo, pošto vreme jako brzo prolazi, da mi morat ćemo neke delove ovih sjajnih porodično poslovanje ćemo ostaviti za kraj kao ekonomski deo priče. Ovo su i neke obveznice, jel da?
Pa, kažem, one su, obveznice su vezane direktno za porodično poslovanje, pošto se radi o jednoj imućnoj porodici koja je svoj kapital stekla najpre radeći kao u zanatu, kao abadžije, kasnije kao i trgovci. I u tom, da kažem, povoljnim uslovima oni su stekli određeni kapital koji su investirali u obveznice, a da kažem, kasnije i u školovanje svoje dece.
Te obveznice su važne, ko bude slušao pažljivo priču o Davidu Bowieu koja će se čuti na kraju, njemu je njegova muzika poslužila na berzi kao obveznica, tako da je bogatstvo može da se iskaže i kroz muziku, a kad smo već kod muzike, dođu smo mi ovde i do balova. Pre svega, mogućno da je, evo ga ovaj, oženio se. To je taj što se oženio.
Znači, u rodoslovnu stablu to nam je treća generacija, nakon Paje. Paja ima tri sina, jedan od sinova je i oca, koji se oženio gospođom Julijanom Bogdanović.
Julijana ima divnu venčanicu.
Koja je poreklom iz Rume.
Čekajte, Julija Kolače se iz Rume.
Jeste. Ona je vrlo zanimljiva jedna ličnost koja se eto školovala. Inače, usvojena je. U Rumi je usvojena i bila je eto, u jednoj bogatoj porodici koja nije imala dece i oni su puno pažnje posvetili našoj Julki.
Znači, možemo
školovala
da
kažem... su je u institutu, Budimpešti i ona je sa sobom donela jedan vrlo onako izdašan miraz.
Bila je noble, jel da?
Da.
Vidim po prstenju i po... Ili ona naručivala sa plavim kamenom i sa biserom?
Jeste, imamo jednu bogatu tu arhivsku dokumentaciju u vidu pisama koji su prate period s kraja 19. veka i u periodu od 1902. do 1906. i u jednom pismu mi smo pronašli njenu molbu svom mužu i oci koji se nalazi u Beču da šta sve da kupi svoje deci. Znači oni i oci i oka su imali sedmoro dece. Između ostalog, dečiji prsten sa onim, znaš, plavim kamenom, sa safirom, i sa onim crvenim kamenjem, to su rubini, tako da smo mi te, eto, dokumentovali tu njenu želju.
A posredno smo saznali da su oni možda na svadbeni... Svadbeno putovanje putovali u Sloveniju, jel da?
To je naša pretpostavka, pošto ovde imamo jedan autentični predmet sa znači njihovu svadbenu fotografiju sa runolistom, presovanim runolistom, i to je već naša onako pretpostavka. Nismo uspeli da dokažemo, ali pretpostavljamo da su išli negde u... na Alpe.
Inače,
sam Joca je imao problema sa disajnim organima i on je često išao u banju Reichenhall u Nemačkoj.
Ali išao i na balove, jel?
Išli su obavezno i na balove. Sad tašnica već pripada sledećoj generaciji, njihovoj ćerki.
A čije su ova deca, odnosno to je samo Bojanka na kojoj su nacrtana deca, jel?
To je pripadalo jednom od sinova, najstarijem sinu Pajira Danoviću,
to je poklopac od Pernice zapravo, to je, da kažem, školski deo njegovog redovnog školovanja, školski pribor. Na poleđini piše upravo to, Paja Radanović, učenik trećeg razreda gimnazije u Osijeku.
U ovom trenutku nećemo otvarati ovu vitrinu, ali ovu sa kuvarom ćemo otvoriti, jer ćemo vam dati recept za rumske štangle, a pre toga Sting daje jedan jako dragocen recept za soul cakes. Uživajte, Radio Beograd 1.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Kolačić za dušu. Kolačić za dušu, molim vas, dobra gospođo. Kolačić za dušu, jabuku, krušku, šljivu ili trešnju, bilo šta što bi nas razveselilo.
A sokek, a sokek, he's good Mrs. A sokek, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sokek, a sokek, he's good Mrs. A sokek, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Sokek, a sokek.
Vreme je darivanja, a kod nas to traje možda i duže nego kod drugih, a ništa ne može da razvuče dečija usta u osmeh kao slatkiš ili kolačić.
Kolač za dušu ili soul cake je nešto po šta se u zapadnoj tradiciji dolazi i bez poziva.
Kolačić za dušu, molim vas dobra gospođo, kolačić za dušu, jedan za Petra, drugi za Pavla i treći za njega koji nas je sve stvorio.
Još od srednjeg veka, deca i siromašni o Božiću obilaze komšiluk, ali i šire, u potrazi za slatkišima kojima će se osladiti, a centralno mesto zauzima baš ovaj, kolačić za dušu.
Mali kružni kolačić začinjen najkvircom, muskatnim oraščićem, cimetom i džumbirom, uz dodatak suvog grožđa ili drugih bobica, predstavlja nastavak tradicije započete u Britaniji i Irskoj, iako sličan običaj iz tog perioda postoji i u Južnoj Italiji.
Moleći domaćine da im udele soul cake, deca to čine pesmom, neretko i ovom, nastalom u pokrajini Cheshire i objavljene u studiji English County Songs pod nazivom Souling Song ili Zadušna pesma.
Iako se danas ovaj običaj vezuje za Halloween, njegovi koreni su potpuno hrišćanski i praktikuje se u svim konfesijama.
Sam originalni tekst nije bilo ni malo lako pronaći. Prvi deo je, kao i muziku, napisao sveštenik M.P. Holm. Drugi deo je otkriven u knjizi Shropshire Folklore, Charlotte Byrne, a treći deo je otkriven tek pošto ga je otpevala devojčica u školi u Tettenhallu oktobra 1891.
Najpoznatija verzija ove pesme danas je svakako Stingova verzija iz 2009. godine, nastala u okviru projekta If on a Winter's Night, a radijska verzija objavljena na singlu predstavlja pravi raritet i kolekcionarski primjerak.
Siđite u podrum, pronađite nešto. Ako burad nisu prazna, nadam se da ćete biti darežljivi, a mi nećemo dolaziti do sljedećeg Božića.
Eko. Da li znate ko donosi poklone za novu godinu? Deda Mraz. Ali šta se dešava kada Andersen i Deda Mraz zamene mesta? Počinje neverovatna božićna avantura. Upregnite svoje stanke i spremite se za po svemu poseban božićni film. Deda Mraz na zameni u bioskopima od 11. januara. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko. Ja sam sledio jedino jedan stari zemljit iz 1980. od oca devojke od moga brata i to me jako dobro služilo i bio sam veoma zadovoljan s tim, dok ga nisam nažalost polupao jer sam bio jako nespretan, ali me podsjeća na neku bivšu jugu koju nisam bio rođen i fenomenalno je gledati kroz taj objektiv, prosto kada pogledam kroz taj objektiv i gledam okolinu, osjećam se kao da sam ja nazad opet u tom vremenu. Te boje i ta divnoća, to se ne može modernim aparatima nikako opet stvoriti i to je nešto što predlažem svim fotografima, barem jedan da se upuste u te vode, bit će vam jako zanimljivo. To je jedna atmosfera koja se stvara gledanjem kroz taj objektiv koji jednostavno više nije u ovom svetu i totalno je van vremenski. I terate da gledaš okolnost na nešto što je nekada bila i shvataš da ovi zidovi oko nas su imali možda neku drugačiju dušu nekada.
Mi upravo gledamo u takve fotografije koje su nastajale jako davno, gledamo do duše i u portrete jer je reč o izložbi u Etnografskom muzeju, dragoceni su predmeti, dragocena izložba. Kad uđete na međuspratu na ovom sjajnom mestu, odjednom vam svetlost svečane trpeze pred vas izađe i poželite, ako već niste odavno da okupite porodicu i da se druži. Pretpostavljam da je to bila vaša želja, da okupite porodicu i vi, kao što mi u familiologiji, je tako?
Pa, tema porodice jedna je od osnovnih tema kojom se naša institucija bavi, odnosno prikupljanje materijala i formiranje naših zbirki u velikoj meri ovisi upravo o toj i oslanja se na tu strukturu pripadnosti određenim porodicama, ne samo određenom narodu ili etničkoj grupi, nego i konkretno, pre svega konkretnim porodicama.
Znači, porodica grad i jeste deo našeg identiteta. Ovo je bila gospođa Vjera Medić. Vi ste obe ste kustosi, jel tako?
Da.
A kad kažemo obe mislim i na gospođu Marinu Cvetković, koja će nas sad za trenutak napustiti, jer smo obećali rumske štangle, tako? Gospođa Marina otvara, znamo da to ne sme da se radi, ali ćete ekskluzivno ulazi u vitrinu. Nećemo vas zaključiti. Polako, samo polako, ode nam gospođa Marina i sad je, morat ćete mi pomoći, ona otvara kuvar, jel da?
Marina otvara kuvar i to je kuvar Vere Radanović, ona je čerka Julke Radanović koja je rođena u Rumi. Julka je, da kažem, u svoje udaje kad je prešla da živi u Osijeku, u Osijek, konstantno njegovala vezu prema Osijeku, sa Osijekom, kako odlaskom u svoju familiju, tako i forsiranjem upravo nekih svečanih
porodičnih trenutaka. Uvek su dobro došli, ali vi nas čujete?
Da. Čujem.
Mi vas ne čujemo, ali nas, vas slušalci čuju, ili imate mikrofon?
Imam mikrofon i ovde predamnom je kuvar. Znači, Vera Radanović koja je preuzela recept čuvenih rumskih štangli od svoje majke.
Hoćete moći da pročitate recept?
Od svoje majke Julke.
Da čujemo
rumske
štangli.
Ako imate, možete da uzmete olovku i papir. Mi vam čitamo recept uživo. Potrebno je 21 dekagram butera, 3 žumanca, 10 dekagrama šećera, limunova kora, 31 dekagram brašna, sve smestiti i rastanjeno u pleh metnuti. Testo pekmezom premazati i ozgo pomaže sa svom masom. Sa ovom masom. A ova masa je ovako, 25 dekagrama oraja, 25 dekagrama šećera, ovde sad ima intervencija, u originalu je 3, ali dodato 5, belanjaka, limnova kora, cimet. Ovo se smesti prvo na vatri u šerpi, preprži i zatim preko pekmeza premaže.
Nadam se da ćete vi za sledeće neko druženje napraviti ove štangle. Nemojte još da izađete, molim vas.
Dobro.
Samo da nam kažete šta su to, ti divni, izgledaju kao male dečije igračke, šta je to? Belo je u osnovi, podignite tu baš.
Ovako, ovo
je...
Ovde
dečak i devojčice kod drveta, jel da?
To je komplet od 12 figurina, zapravo su to oznake za raspored sedenja, a napravljene su od celuloida. I to je neka, da kažem, umanjena varijanta figurina, sa keramičkih figurina, sa određenim mestom gde se upisuje ime onoga koji treba da sedne na određeno mesto.
Nije duže od 6 cm, a visine ni toliko, jel da?
Da, i one su pločice, znači u dve dimenzije.
Ispred tanjira i ovog celokupnog pribora. Smete da izađete. Dakle, mi se nalazimo ispred Sofijinog sveta, ne one sjajne knjige Justina Gordera, nego Sofije, jedne sjajne mlade devojke za koju ste mi rekli, malo pre smo čuli neka sećanja mladih Beograđana koji su iz nekih svojih mesta iz Srbije došli u Beograd na školu. Sofija je iz svog mesta otišla u Crnu Goru da se školuje, jel da? I tad se to radila.
Da, Sofija je najstarija ćerka od sedmoro dece, Jocina i Julkina, i ona je 1902. godine postala pitomica Instituta Marije Fjodorovne na Cetinju. To je bio prestižan institut za srpsku građansku klasu tog doba i finansiranje od strane ruskog dvora i ruske
kraljevske porodice. Ili ovo ona na portretu, jest? Njen
da, to je postoji koji je nastao kasnije. I Sofija je bila isto tako udata za jednog vrlo zanimljivog muž je bio advokat, inače iz čuvene sremske porodice, odnosno bačke porodice Simonović i sremske kamenice.
Jesu se oni uzimali po ljubavi ili po interesu?
No, po interesu, ja, kakva ljubav. To je bio veliki, kakva to je marketing, to je porodična ekonomija bila, ali se podesi, ja mislim da su oni živjeli u jednom skladnom i lepom braku njih dvoje.
Znači ugovoreni da brak,
Pa da li su ugovoreni, ali pročuje se ko je dobra Mirađika i
a Sofija je bila dobra Mirađika.
Radanovićke su bile sve dobra.
Je li bilo redkost obrazovane žene? Malo pre na početku smo govorili o muškacima.
Da, to je bilo uglavnom privilegija muškog sveta, znači obrazovanje, a žena je bila predodređena za tu neku za privatnu sferu, za porodicu, za ugled domaćinstva. Ona je upravo formirala taj vizualni identitet porodičnog doma, tako da su žene vrlo kasno krenule da
nisu se baš mnogo ni danas izborile koliko mi trebalo.
Da, jednostavno je to kako krajem veka, tako, školuju se u privatnim školama, institutima, počinju ovde u učiteljskim školama i tako, ali to je već u 20. veku. I članice su Sokolskog društva, Srpske ženske dobrotvorne zadruge, to je bila jedna jako značajna institucija u samom Osijeku, kao i na teritoriji svih gradova Srbije i u stvari Habsburgske monarhije. I oni su organizovali bogat kulturni program.
Sigurno je da svi oni koji nas sada slušaju imaju neko sećanje, imaju neki predmet ili možda ispred sebe, možda ga u ovom trenutku drže u ruci, možda je to neka jastučnica, evo mi dolazimo do jastučnice. Porodica je i mnogo ljudi, ali porodica je jedan jedini član porodice. Upravo takva pesma je pred nama. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija sa mesta gde se porodica čuva, Etnografskog muzeja.
Ja sam Jelena i ja sam sama.
Ja sam Jovan i ja sam sam.
Ja sam Marko i ja sam sam.
Ja sam Vaja i ja sam sam.
Ja sam Tom i ja sam sam.
Ja sam Ana i ja sam sam.
Hello, hello. Alone, guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I suffer from the stairs, I regain my strength and have I drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes, can I? And how it feels so right without this tear, freedom of mind. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. Once again, I'll light up and shame. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Koliko sam shvatila po porukama koje vam stižu, dosta se ljudi zainteresovalo, pa i novinara i medija. Pokrili su vas lepo, jer je očigledno jedna važna tema, možda jer je porodična atmosfera ovih dana veoma važna. Nadamo se da će ostati važna i tokom cele godine. Upravo smo čuli jednu pesmu o samoći. Nije vesela, nekad je samoća teška, nekad je tužna, nekad je ljudi dobro prihvataju, i ova naša priča nije samo, do sad smo ispričali sve vedrije i veselije strane, ali ova priča ima i svoju tešku stranu, ima trenutke koji su za ne ponovila se, jel da?
Pa, kao i mnoge porodice na našim ovim burnim prostorima, i ova porodica Radanović, koja je od svojih, da kažem, najstarijih sačuvanih podataka bila brojna, danas možemo da je pratimo upravo njen kontinuitet samo po jednoj grani, to je ova grana Joce Radanovića, ali koji je imao sedmero djece, i jedno od djece je bila Vera Radanović. Ono što je značajno kod Vere i na primjeru te mlade devojke koju gledamo ovde fotografisanu u Marseju za vreme Prvog svjetskog rata, je to da je porodica i oca Radanovića i njegova deca, da su bili jako vezani za svoje stričeve, za svoje ujake. U nedostatku prisutnosti roditelja, u toj tradiciji te porodice je bila upravo ta veza sa svojim rođacima.
Sa svojitom, uvek nekad smo bili jako vezani među sobom.
Yes.
Ovde, mislim, i u ovim danima, jel, nešto se izgleda tu malo poremetilo, ali stričevi, ujaci, tetke, to je nešto što je...
Sačuvano je niz pisama i sa tako nežnim sadržajem upravo upućenih međusobno.
Izvinite, samo da vas prekinem, dva mlade momka su upravo, mladi ljudi često dolaze, oni su dole kod lutaka sa narodnom nošnjom, i to je sjajno koliko su zainteresovani za ovo što vide. Često dolaze mladi ljudi kod vas u muzej?
Ja mislim da je ta tendencija sve onako izraženija ovih godina unazad, i često dolaze i stranci, što je sad zaista zanimljivo.
I lepa je narodna nošnja ispred koje stoje, to je baš je upravo deo, ili da, to je Hercegovac ili Glamo?
Ne, pogrešili ste, to je narodna nošnja iz lijeve rijeke u Crnoj Gori. To je jedan od najstarijih kompleta ženske i muške nošnje crnogorske sa početka 19. veka.
Nisam daleko bila. Nisam daleko, vidjela sam dukate na njoj, dakle, kad igra, ti dukati se čuju, jel da?
Čuju se, međutim, u ovom slučaju radi se o ukrasnoj funkciji, to su novci koji su izgubili monetarnu vrednost, oni su u potrebi
samo u nakitnoj. Imamo kraj, moramo da završavamo emisiju, da kažemo koja je to u stvari tužni deo priče. Došli smo do Beograda kao tužnog dela priče, je li tako?
Da.
I dobrog i lošeg dela, da morali su da odu.
Nažalost, u toj četvrtoj generaciji Osječkoj, od njih sedmoro dece, samo su dvoje imali svoje potomstvo, ostali ili neudati ili bez potomstva, tako da se ta loza u Osijeku ugasila 1989. godine. Jedna od sestara Vera Radanović se udaje u Petrinju i tu živi, znači, međuratni period, i nažalost u julu kada je počeo drugi svjetski rat, ova, pošto je to srpska porodica, tada je osnovana NDH, bila je primorana da spašava živu glavu i krenula je u izbjeglištvo u Beograd.
Ovdje ih vidimo na fotografijama.
Da, imamo jednu divnu fotografiju.
Tačno se vidi i vaš muzej.
Jeste. Ovo je fotografija iz 1944. godine. Gospodje idu po krompir.
Izgleda da se naslučuje kraj.
Da, u pozadini je čak i naš etnografski muzej.
A tamo vidimo, živeo 6. kongres narode.
To je, znači, ćerka odnosno majka našeg darodavca, ćerka od Vere Radanović, Milica, koja je
ispred doma sindikata.
Ispred doma sindikata, koja je zapravo postala Beograđanka i ovde je zasnovala porodicu.
I su se vratili?
Majka, znači Vera Radanović i Nikola, Vera Tomić i Nikola Tomić se vraćaju nakon rata u Petrinju, opustošeni dom, i ona pokušava da povrati svoju imovinu, ali to je teško išlo. I zanimljivo je da je, znači, su većina tih predmeta koje ona uspela da povrati, znači, završila kod nas danas u muzeju.
I treba, samo da kažemo, moramo da završimo, evo ga mali Daradavac, kako se zove Daradavac?
Ovaj mladi dečak na fotografiji, to je Vladan Stošić, on je sin Zorana Stošića, koji je sam bio kolekcionar, inače Beograđanin. Otac mu je, znači, bio kolekcionar, i samom Vladanu je, pored majke koja je stalno negovala priču o svojoj porodici i o identitetu Radanovića i Tomića, preneo je...
To je najbolji način da trajemo, da prenosimo, pa i u ovim vremenima, zašto da ne, usmenu priču. Mnogo vam hvala, jako mi je bila drago, nadam se da se i slušalcima to dopalo, da su
hvala
osjetili.
Hvala i vama, i nadamo se da će...
Gospođa Marina Cvetković i gospođa Vjera
i Nedić. I želimo da pozovemo slušalce vaše da dođu, da vide,
jer će vidjeti
mnogo lepe jedne porodice.
A već najavljena porodična priča Davida Bowie-a, koji je umro na današnji dan pre dve godine, to igrao je Teslu, i Tesla je preminuo 7. januara. Ostanite, dala sam Radio Beograda 1, pozdravlja vas ekipa, brojna ekipa koja je pokušala da vam donese slike jedne porodice. Doviđenja.
Preko Praga. Porodična priča.
Vaše ime?
David Robert Jones.
Bobby. Bodež ima naoštrenu ne samo donju ivicu, već i polovinu gornje, i može da seče sa obe strane.
Imate li nekih važnijih pitanja?
David Bowie.
Studija slučaja ili
Beskonačni duh pod maskom.
Svakom beskonačnom duhu potrebna je maska.
Kada je ovo rekao, Nietzsche nije mislio baš na Davida Bowie, ali možda ga je predosetio.
What did David Bowie think about David Bowie?
I find that I'm a person who can...
David Bowie je u vreme kada su se Jonesovi preselili iz Brixtona u Bromley, kad je krenuo u školu, počeo da iskazuje nesigurnost. Čuvena je njegova priča kako se prvog dana u obdaništu toliko prestravio da se upiškio.
Britanski rok muzičar, kompozitor, glumac, producent i aranžer, muzika, inovator, multimedijalni umetnik,
muzičar, glumac, umetnik, stilista, prava ikona, superstar.
Nick Stevenson, sociolog sa Univerziteta u Nottinghamu, objasnio je Bowie-evu karijeru i život trima rečima.
Slava, zvuk
i vizija.
Da li je Bowie te odrednice dobio rođenjem?
Ja znam da večnost ne označava samo dužinu trajanja, već i prisutnost.
Možemo da počnemo ovako.
David Bowie je rođen i umro u nekoliko kalendarskih dana meseca januara razlike. Rođen je 8. a umro 10. januara. Umeđu vremenu je proteklo 69 godina.
Sarajevsko oslobođenje javilo da se njegovo 8. januar dogodio 1646. godine. Tekst je pisan 1974. u vreme kada je David Jones već postao
Ziggy Stardust.
Samo na sceni osjećao sam nekakvu emociju, bio sam živ jedino dok sam bivao Ziggy.
On je svoju zvezdanu prašinu već duboko zacrtao na nebu, ali pre svega na zemlji.
Verovatno je reč o štamparskoj greški, ali ko zna kad je ovaj starmen zaista rođen.
Knjigi kažu 1947. u Londonu u porodici koja je pripadala britanskoj srednjoj klasi.
Majka Margaret Burns bila je potomak irskih imigranata i radila je u bioskopu koji je u to vreme izgledao sasvim drugačije.
Ona je dočekivala goste i ljubazno im se nasmešivši dovodila ih do mesta obeleženih ulaznicom.
Otac Heywood Stanton Jones je radio u dečije dobrotvorne ustanovi, skoro da je to jedino što svet o njemu zna.
Porodica je imala još jednog člana, Davidovog brata po majci, Terija.
A kada ste se najbolje osjećali?
Pa ne volim kategorije najboljeg, ali probat ću da vam odgovorim. Kad se rodio Duncan, kad sam sreo Iman, kada smo dobili Aleksandriju.
I David je tokom života imao dva zvanična braka.
Prva njegova žena je Angela Barnett i nema lepo sećanje na Davida.
Toliko da njihovog sina, zovu Via Bouvia, sada poznato kao Duncan Jones, nije videla čak 28 godina.
U intervju za australijski New Idea magazine, Angie tvrdi da je nakon razvoda od muzičke zvezde očajnički pokušavala da pomogne Davidu da izleči svoju zavisnost od kokaina.
Možda je to bio zakasnili odgovor na Davidovu izjavu o njihovom zajedničkom životu.
Život pored Angie je bio kao život sa bakljom.
Međutim, izgleda da je istina u ovim rečima.
Prelepa, Angie.
Ipak ove reči nisu obradovale onu koja ih je prva videla.
Mary Finnegan, jednu od mnogobrojnih ljubavi Davida Bowie.
A bila ih je.
Jedna scena ide u prilog ovoj tvrdnji.
Angie, tada već bivša žena, pa postoji znak pitanja uz ovu odrednicu, svedoči 1973. da je zategla Davida u krevetu sa...
Mikom Jaggerom.
Svi to pre ili kasnije pitaju. Odgovor je jednostavan. Moja bivša supruga je prosto želela malo više publiciteta.
Ima li nečeg nesvakidašnjeg kad je reč o dvojici vrhunskih muzičara u ovoj slici?
Ima.
They were not only in bed together, they were naked.
Je li bila zaprepašćena pred ovom slikom?
Izgleda da nije, jer je uspela da skuva čaj, ovog puta zakucala na vrata, poželjala dobro jutro kao da na belom svetu u toj sceni nema ničeg neobičnog i upitala ih.
Dobra noć, a?
Dobila je muzički odgovor do duše dve godine posle toga kada je ovaj čudan par zaigrao na ulicama. Sanja, pusti Dancing in the Street.
Pusti Dancing in the Street. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street, dancing in Chicago.
Da li je David Bowie imao problema sa identitetom?
I find that I'm a person who
svakako jest.
Nije znao kojoj klasi pripada.
Nije znao hoće li levo ili desno. Druga žena, prelepa Iman je crnoputa, Bowie je imao gotovo otvorene fašističke izjave tipa...
Britanija bi mogla izuzetno da prosperira fašistički vođena, što ne pada daleko od stavova njegove majke.
Flertovanje. Puko flertovanje sa ekstremima. Nesmotrena izjava.
Nije znao čemu se bolje osjeća, u suknji ili pantalonama.
Hair and the right... Fred Perry t-shirts and the...
Jedino što je bilo izvesno je da je na svet gledao sa dva različita oka.
Levo je bilo u brown tonovima,
a desno u plavim.
Boje oči.
Mislite, boje očiju. Desno je plave boje. Levo... Zbog trajno proširenog irisa ode utisak smeđe boje, ali zapravo nije.
Mm-hmm. A tako ste rođen?
Nije tako rođen, pa je možda moguće tumačenje da je na sve ove njegove nedoumice uticao neko ili nešto tokom njegovog života.
I tako sam udaren. Nezgodno. Tinejdžerska svađa oko devojke.
A da li je to prouzrokovalo neke posledice?
Pre svega, vreme urušavanja tradicije i konzervativizma u Britaniji i procvat onoga što danas poznajemo kao ljudske slobode.
Osim drugačijeg pogleda na svet iz različitih uglova, nije.
Svet je za Bowiea bio plav do tuče u kojoj je kao dečak povredio levo oko.
Iskoristio je moguću slabost kao vrlinu i postao prvi umetnik koji je svoja dela mogao legalno da koristi kao pokriće na berzi.
A to pokriće je sa velikim brojem nula.
Posmrtni pepeo Davida Bowiea rasut je po Baliju, a nasledstvo procenjeno na 100 miliona dolara podeljeno je porodici, ličnim asistentima i sinovima bivše dadilje.
Testament rock zvezde dat je na uvid javnosti, piše New York Times.
Pola njegove imovine otišla je supruzi Iman, pravim imenom Abdul Majid Jones.
Moram da se javim zemaljskoj kontroli, a ovako ne vidim baš najbolje instrumente. Požurite. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear.
Society only tolerates one change at a time.
Kada sam se borio sa teškim srpskim akcentom dok sam glumio gospodara Munja, Pesu.
First time I tried to change the world, I was hailed as a visionary. And I'm
floating in the most peculiar way. Nema kraja priče o duhu koji se kazivao kroz maske.
Svaka nova generacija vidi i videće u njegovom licu, toj nekoj maski, pesmi, tekstu, nešto novo.
Neki od doktoranata sa Kraljevskog Holloway univerziteta u Londonu su kao zaključak sopstvenog teksta ponovo došli do Bowievog.
Ono što muzika kaže može da bude ozbiljno, ali kao medij ne bi trebalo da bude suviše ispitivana, analizirana i ozbiljno shvaćena. Trebalo bi napraviti parodiju samoga sebe, jer muzika je maska koju poruka nosi. Ja sam izvođač, dakle,
ja sam poruka.
Do you believe in God? Do you indulge in any form of worship?
Life. I love life very much indeed.
Pa, recimo da jednog dana pročitamo vest da će svet nestati u roku od 5 godina, jer smo potrošili sve prirodne zalihe, a deca su se već dokopala svih tih opasnih stvari.
Prazni ljudi, svi ti jadni ljudi.